videre lese litt fra Filippenserbrevet, det andre kapittel. Filippenserbrevets andre kapittel. Vi tar med fra det 14. vers. Gjør alt uten knørr og tvil, for at de kan være ustraffelige og rene, Guds ulastelige barn midt iblant en vanartet og vrang slekt, iblant hvilken I viser eder som lys i verden. I det I holder frem livets ord til ros for meg på Kristi dag, at jeg ikke har løpet forgjeves eller arbeidet forgjeves. Amen. Vi talte litt i går aftes, som det allerede har vært referert noe til, om Kristi dag og Herrens dag. Det jeg da spesielt stanset for, det var forskjellen mellom Kristi dag og Herrens dag. Og jeg anser det for å være meget viktig at vi ikke forveksler de to uttrykkene som vi finner gjentatte ganger i Guds ord. Kristi dag og Herrens dag. Jeg prøvde å markere det i går aftes, og nå kan jeg ikke gjenta det, for da ville tiden gå fra oss. Men jeg stanset også litt for forskjellen mellom vår dødsdag og Kristi dag. Det nemlig en vesentlig forskjell imellom de to dagene. Når døden inntrer, så vi går, så betyr det adskillelse for den troende. Det blir adskillelse mellom ånd, sjel og legeme. På Kristi dag skal tredelingen forenes igjen. Legemet som sover i graven skal våkne opp. Herren skal vekke dem, og så skal de tre delene av mennesket, ånd, sjel og legeme, bli forenet. Og så skal det aldri finne sted noen adskillelse. Det det som Kristi dag har å by på. Det det vi venter på. Og vi skal forenes med alle de frelste. Skal det aldri være dissens når vi taler sammen? Skal vi aldri være uenige? Ikke på et eneste punkt, mine tilhører. Nei, da ser vi absolutt fullkomment. Vi hjemme. Det frelsen komplett. Det stedet som vi her leste fra Filippenserbrevet, det andre kapittel, det forteller meg at Kristi dag også vil omfatte åpenbarelsen foran Kristi domstol. Og det kommer klart frem i det 16. vers, forresten, i det hele tatt, gjennom det lille avsnitt vi her leser sammen. I det 16. vers sier apostelen, i det jeg holder frem livets ord til ros for meg på Kristi dag. Der kommer en dag, sier Bibelen, da de troende, alle sammen, vi skal se litt på det efter hvert, men la meg bare nevne det allerede nå. Vi skal en dag fremstilles for en trone som Bibelen kaller Kristi domstol. Den troendes dom er trefaldig. Kanskje du kunne notere deg det. Den troendes dom er trefaldig. For dere som ikke vet det fra før, så kan jeg kanskje nevne at disse samværene har vært lagt opp som bibeltimer. Og da er det jo en selvsagt ting at man har Bibelen for hånden, naturligvis. Det som jeg da først vil si litt om, som en orientering, det er dommen på Golgata kors. Det er en dom som vi ikke ser frem til. Det er en dom som ikke foregår nå. Det er noe som vi vender oss tilbake og ser allerede er eksekvert. Dommen er falt. Det skjedde, sier Bibelen, for snart 2000 år siden. Vi leser i profeten Esaias disse velsignelsesrike ordene. Straffen lå på ham. Der ble våre synder sonet. Hør nå. Der ble den iboende synd, den gamle natur, den gamle Adam, om du vil, som følger deg som skyggen over alt i denne verden. Der fikk den gamle adamittiske naturen en gang for alle sin dom. Den ble fordømt, sier Guds ord. Dommen ligger bak oss. Følgelig så leser vi i Johannes evangelium i det tredje kapittel. Johannes evangeliums tredje kapittel og i det 18. vers. Vi tar med nå bare første del av dette verset for å stadfeste tanken her. Den som tror på ham. Ja, hør det. Den som tror på ham blir ikke dømt. Jeg tror vi må lytte til det en gang til. For det er så godt. Det er så velsignelsesrikt for meg å leve i bevisstheten om stadig dette. Den som tror på ham, den Herre Jesus, blir ikke dømt. Nei, det er ingen dom som venter oss i betydning av straff eller vrede, mine tilhørere. Det er allerede skjedd. Dommen rammet ham. Ilden gikk over ham. Han gikk inn i flammehavet, hørte vi. Det er fint. Så et sted til fra Johannes evangelium, og det er det som vår venn Kjolan i går aftes minnet oss om til en åpning av vårt møte. Der står i det 5. kapittel og det 24. vers. 5. kapittel, vers 24. Sannelig, sannelig, sier jeg eder. Og vi hørte her at det er enkelt å bli frelst. Og da gikk mine tanker til blant annet Johannes evangeliums 5. kapittel, vers 24. Ja, det er såre enkelt å bli frelst. Og jeg skal si deg, jeg skal betro deg hva som er min daglige bønn som en Herrens tjener. Det er å få forkynne evangeliet enkelt. Enkelt. Ikke gjør det innviklet. Ikke gjør det vanskelig. Ikke gjør det problematisk for synderen som hører budskapet. Nei, det er så enkelt, og nå skal du få det direkte fra Herren. Sannelig, sannelig, sier jeg eder, den som hører, det begynner med å høre, det ingen som blitt frelst, og ingen kan bli frelst i denne tidshusholdning eller tidligere, uten at de har fått høre, de fikk høre noe. Ja, det var noe jeg hørte. Den som hører mitt ord og tror, tror, aksepterer, godtar, eller tar imot det man hører, tror han som har sendt meg, han har. Ja, hvis du ikke har gjort det før, så skal du spandere noen strek under de ordene. Hører, tror, og har. Ja, det rekkefølgen. Kan det sies enklere? Jeg har, det resultatet av det jeg hørte og det jeg kom til troen på. Har, hva har jeg? Evig liv. Evig liv. Og når Gud sier at det livet evig, da tror jeg det. Jeg finner ingen grunn til, og jeg vil heller si det ville være for mastelig av meg å tvile på det. Har, ikke skal få, ikke skal oppnå. Neida, men har. Har evig liv. Og så kommer da det som kronen på verket, synes jeg, det disse ordene, og kommer ikke til dom, kommer ikke til dom. Hørte du det? Kommer ikke til dom, men gått over fra døden til livet. Nei, vi skal aldri for dommen. Det skal ikke avgjøres hvor vi skal tilbringe evigheten. Det avgjort. Det skjedde, som jeg allerede har pekt på, da den Herre Jesus døde på Golgata kors. Rent objektivt og personlig, subjektivt skjedde det, da vi hver for oss i sin tid trodde dette velsignede budskap. Han døde for meg. Jeg fridommen, straffen, vreden for alltid. Ser du det? Jeg taler for mange, også unge her i aften, og det jeg glad for. Det dette som kan gi ditt liv innhold. Det dette som kan bidra til, føre til, at du blir en nidkjær troende, en tjener for Herren i denne verden. Kommer ikke til dom. Det noe å utbasunere. Det noe å forkynne. Det noe å synge om. Ikke sant? Det en annen dom som Bibelen omtaler. Og den finner du omtalt i 1. Peters brev, det 4. kapittel. 1. Peters brev, det 4. kapittel. Og det 17. vers. Vi skal slå opp og lese dette verset. For det nå tiden da dommen skal begynne med Guds hus. Men begynner den med oss, hva blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium? Det nå dommen går over Guds hus. Det vil si, det i denne tidshusholdning, og la meg presisere det, det i vår levetid at dommen går over oss som troende i så måte, mens vi lever. Gud, han øver disiplin i sine barns liv. Avviker vi, hør nu, avviker vi fra de guddommelige prinsipper som vi finner i denne boken, blir vi gjenstand for Guds tukt. Det sier Bibelen meget klart. Og jeg tror at det er for en stor del forsømt i våre dagers forkynnelse. Det er ikke så ofte vi hører de tonene. Det er ikke så ofte vi hører de alvorlige budskap, at det er nu tiden da dommen går over Guds hus, det vil si Guds familie. Han øver disiplin. Det hender at en troende blir gjenstand for Guds tukt. Det hendte, ja, vi har flere eksempler. Vi har meget alvorlige eksempler fra skriften på det, og jeg kan ikke nu ta tid til å nevne mer enn ett tilfelle. Og vi skal slå opp på 1. Korinterbrev i det 11. kapittel. 1. Korinterbrev, det 11. kapittel. Og vi leser der i forbindelse med brødsbrytelsen. Det er det som man i dag vanligvis kaller nadvern. Og jeg tenkte på det da jeg satt nede på benken, da jeg lyttet til sangen her. Jeg tenkte på det, jeg skal tro hvor mange det er i denne store forsamling i aften i Veavågen. Og dere er enkelte kommet fra andre steder. Jeg undres på hvor mange som praktiserer brødsbrytelsen. Det var noe den Herre Jesus sa til sine før han gikk til Golgata. Han sa i det han tok et brød og en kalk med vin, og sa han: dere skal bryte brødet og drikke av kalken, for å ihukomme meg. Gjør dette til minne av meg. Du sier, jeg er ikke sikker på om jeg er verdig til å delta. Det er nok så alminnelig at man hører det, spesielt fra unge mennesker. Derfor står min plass tom når de troende på stedet er samlet om Herrens bord. Nu vel, nå skal vi høre litt her. I 1. Korinterbrev, altså i det 11. kapittel, fra det 27. vers. Derfor, hver som eter brødet eller drikker Herrens kalk uverdig. Der har du det. Hver som eter av brødet eller drikker Herrens kalk uverdig. Går det an og gjøre det? Det gjør det åpenbart. Ellers ville disse ord ikke ha stått her. Men hør du, hva betyr det? Jeg skulle ønsket at det var noen som våknet. Jeg regner ikke med den store masse her. Men jeg vet at når ordet blir forkynt, så er det en eller annen som den hellige ånd kan få i tale. Hør du, hva betyr det? Å ete brødet og drikke av kalken uverdig. Jo, vi skal lese videre, og da kommer forklaringen. Vi skal ta med fra det 27. vers. Derfor, hver som eter brødet eller drikker Herrens kalk uverdig, blir skyldig i Herrens legeme og blod. Men hvert menneske prøver seg selv, og så eter han av brødet og drikker av kalken. For den som eter og drikker, han eter og drikker seg selv til dom. Hvordan gjør han det? Ja, jeg kan vite hvor mange av dere som har sett det, som har stanset for det. Hvor mange det er riktig klart for dette. Jo, hør nu. Han eter og drikker seg selv til dom, dersom han ikke gjør forskjell på Herrens legeme. Ja, det var det de gjorde seg skyldig i, noen troende i Korint. De gjorde ikke forskjell på Herrens legeme. Hvordan skjedde det? Da de kom sammen, så åt de seg mette og drakk seg drukne ved Herrens bord. Det var det som skjedde. Og det, jeg slår ikke av en tøddel på det jeg her sier, det er å ete Herrens legeme og drikke Herrens blod uverdig. Nettopp det. Vi skal lese litt videre. Derfor, fordi de praktiserte brødsbrytelsen på en så uverdig måte, mine tilhører, så fikk de følger, alvorlige følger. Og jeg sa forleden da jeg talte om sykdom, at jeg tar avstand fra den forkynnelse som går ut på at når en troende er syk, så må det være noe galt med ham eller med henne. Ja, jeg tar klar avstand fra en sådan forkynnelse. Ikke desto mindre tales der om sykdom som er til døden. Hør du, derfor er det mange skrøpelige og syke iblant ener, og mange sovner inn. Det var noen som måtte dø. Og jeg må erindre hva doktor De Haan har sagt i en av sine bøker. Denne legen som ga opp sin legepraksis som relativt ung mann. Han var, så vidt jeg har kjennskap til, en meget dyktig lege. Men han ga opp dette, og så begynte han å forkynne Guds ord. Og jeg må gi mitt liv i Herrens tjeneste på den måte at jeg forkynner evangeliet. Og så forkynte han Guds ord, spesielt over radio i Amerika, gjennom en årrekke. Han er hjemme hos Herren nå, det er bare noen få år siden han gikk hjem til Gud. Men han sier, vel å merke, det er en lege som sier det. Der forekommer sykdom som ingen lege kan helbrede. Eller som ingen medisin kan hjelpe for. Det er den sykdom som føres inn i et Guds barns liv som tukt, fordi de er avveket fra de guddommelige prinsipper. Ja, vi skal være oppmerksom på det. Det er meget, meget alvorlig det jeg her taler om. Og vi kan lese litt videre. Men dersom vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt. Det var det Herren ville med de troende i Korint, men det var det de ikke gikk med på. De ville ikke dømme seg selv, de ville ikke erkjenne, de ville ikke bekjenne at de har gjort noe galt. Så fortsatte de på denne måten. Og hva ble resultatet? Legemlig død. De savnet inn. Gud måtte ta dem vekk fra denne verden. Meget alvorlig. Det er nå tiden da dommen går over Guds hus. Men det også en fremtidig dom, og det den tredje dommen. Det det som vil finne sted når de troende en gang står foran Kristi domstol eller belønningsstol. Der vil det overhovedet ikke bli tale om dom i betydning av straff, som jeg allerede har understreket. Nei, det ikke en juridisk domstol vi her taler om, men det en prisdommerstol. Prisdommerstol. Det prisen det gjelder. Det kransen det dreier seg om. Det kronen. Ikke alle troende skal få den samme krans, den samme pris, den samme kronen. Nei. Men det noen som skal få ærens uvisnelige krans. Det andre som skal få belønningen som tilkommer martyrene, de som ga sitt liv for den Herre Jesus her i verden. Og det atter andre som vil få hederskransen. Vi burde tenke over det, og ikke minst dere som yngre av år som troende, hvor meget har den Herre Jesus fått av mitt liv? Vi har hørt at han ga absolutt alt. Så kunne vi spørre da, og det ville vel være nok så naturlig, hvor meget har han fått av mitt liv? Det ingenting som dømmer meg for å være personlig, som nettopp dette når jeg alene med Herren. Det dette, hvor meget har jeg gitt ham? Det så yderslite, så yderslite. Hvordan har jeg tjent ham? Hvordan har jeg løpet? Hvordan har jeg tjent? Skal vi tenke litt over det? Ja, prisdommerstolen. Vi skal lese fra 1. Korinterbrev, den 9. kapittel. 1. Korinterbrev, den 9. kapittel. Fra det 24. vers. Nå skal jeg lese feil. Skal jeg lese sånn som det ofte blir lest, og sånn som det blir preket over det for en stor del? Ja, jeg har nesten ikke hørt en preken over denne teksten uten at det har blitt preket på den måten. Skal du høre? Vet de ikke at de som løper på rennebanen, de løper vel alle, men bare én når målet? Ja. Ja, det ikke sånn? Det ikke det vi lytter til? Ber ikke om unnskyldning fordi jeg sier det, for det faktum. Det slik det blir fremstillet. Men hva står å lese her? Jo, lytt til. Vet de ikke at de som løper på rennebanen, de løper vel alle, men bare én får prisen? Og det noe ganske annet. Nei, det ikke det det dreier seg om, hvorvidt man når målet. Hør nå, det en annen som skal sørge for at han som står her en gang skal nå målet, skal komme hjem til Faderhuset, skal være i hans nærhet og være der gjennom alle evigheter og få et legeme som likt hans. Det blank nåde den. Det uforskyldt. Æren tilkommer ikke oss, men ham. Helt og fullt skal han få æren. Vi kan diskutere den saken her, men ikke der. Nei, min venn, da skal du få en tilstoppet munn når det gjelder dette som du kanskje ofte har hevdet. Ja, men det blir men det ikke på noe av dette vi kommer til himmelen. Ikke på noe av det vi har utført for Herren, men bare på det han har gjort for oss. skal nå himmelen. Jeg skal gå gjennom perleportene, alene på grunnlag av at han døde for meg, Golgata kors. Her kommer ikke noe annet inn. Vil du notere deg det? Nei. Bare nåde at jeg får komme hjem. Jeg ser det klarere enn jeg så det for 45 år siden. Mye klarere i dag. Nåde at han fant meg. Kjærlighet som vant meg. Nåde at han bar meg til sin fold. Nåde. Uforskyldt, ufortjent. Jeg skal være enig når vi kommer hjem om den saken. Men det er en pris. Løp da således. Det er en ting at vi er på vei til himmelen. Det er en ting at vi løper. Det er en ting at vi tjener Herren. Men spørsmålet her er hvorledes vi løper. Hvorledes vi løper. Hvorledes vi tjener ham. Vet de ikke at de som løper på rennevann, de løper vel alle, men bare én for prisen. Løp da således. Ja, vi burde ta tid på Guds ord, som vi ble minnet om. Burde ikke lese for hurtig. Løp da således for at vi kan vinne den av den prisen, kransen, kronen. Løp da således for at vi kan vinne den. Hver som er med i veddekamp er avholden i alt, hine for å få en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. Ja, det er en uforgjengelig krans som venter ved Kristi domstol, om du gir ham ditt liv, tjener ham i ånd og sannhet. La den hellige ånd få virke i og gjennom deg. For alt som er av ham, det vil bli belønnet. Det er en tjeneste. Jeg synes det var så fint da Langåker akkurat nevnte dette. Det er en tjeneste som er skjult. Skjult i mørket. Hvilken tjeneste er det? Ja, personlig tror jeg ikke at disse store vil få den fremste plass når vi en dag har passert Kristi domstol. De som vi holdt for å være store, de får kanskje ikke så fremskutt plass der. Det er kanskje ikke billig greie som skal være nummer én der. Jeg vet ikke, unnskyld at jeg nevner hans navn, men det var bare for å illustrere dette. Hør du, jeg tror det var noen som utførte tjeneste mer i det stille, mer i det skjulte, i mørket. Det var noe som de troende for øvrig ikke ble oppmerksom på, ikke visste å skatte, opphøye og ære og rose. Og det var noen i Viavågen som var på kne i lønnkammeret. Ja, og det er noen, jeg er viss på at det er noen fremdeles på dette sted, i denne kolde verden, i denne mørke verden, der er noen som trekker seg avsides i løpet av dagen, ikke bare en gang, men mange ganger. Og så bøyer de sine kniv igjen om deg og taler med Herren. Hva taler de med ham om? De taler med Herren om sjelene, om de mennesker. Det kan være naboer, det kan være familie. Det kan være noen i Kina, eller i Afrika, eller i India, eller andre steder. Vi taler med Gud om sjelene.
Vet du hva jeg tror? Jeg tror at dette en fruktbringende tjeneste. Om du ikke tror det nå, så tror jeg du skal komme til erkjennelse av det når du har passert Kristi domstol. Der en som vann så mange, så mange. Der en. Hun holdt ut i bønn. Jeg vet at det de som har notert navnene opp i sin notisbok. Ja, han sa det, Asmussen, en meget fin Herrens tjener, som jeg hadde gleden av å bli kjent med i Danmark for mange år siden. Han er gått hjem til Herren nå, han døde, like før vi skulle ta til med et bibelstemme der nede for 10 år siden, vil jeg tro. En fin forkjønner. En elskelig eldre mann. Men han sa det en gang, da han talte om tjenestens hellighet. Da sa han at min mor, sa han, hun gjorde det på den måten at hun satte fotografiet av meg foran seg på stolen. Da hun bøyde sine kne. Og det gjorde hun for riktig godt å holde fast på. Nå er det han det dreier seg om. Nå er det han det gjelder. Nå er det han jeg vil ha med hjem. Ja. Det er kanskje et eksempel som vi kunne efterfølge. Troende mor. Har noe. Jeg tror det skal være hardt å komme forbi den. Jeg tror det er vei som åpnes til selv det hardeste hjertet når en mor og far går den veien på barnet. Har du noen? Er det noen du spesielt tenker på? Skal vi lese litt igjen fra 1. Korinterbrev, og det i det 4. kapittel, kapittel 4. Og i det 5. verset av sammenhengen går det frem at det tjenesten det jeg taler om, og så heter det i det 5. vers: døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer, han som også skal føre frem for lyset det som har vært skjult i mørket. Det er vel våre syndere. Det er vel alt det gale vi har gjort det, ikke sant? Er det ikke det du frykter for? Og jo, jeg levde lenge, mange år av mitt trosliv eller kristenliv, og var urolig med tanke på slike ord. Tenk når han skal kalle frem det som har vært skjult i mørket, av synd, av elendighet, av dårlighet i mitt liv. Nei, han er ikke på jakt etter det mine tilhører. Det er kastet i glemselens hav, bak hans rygg, så dyp som ingen vet. Det er ingen som kan fiske det opp igjen. Den saken er ordnet. Han er ikke på jakt etter dette der. Nei. Det er tjenesten det gjelder. Følg. Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer, han som også skal føre frem for lyset det som har vært skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Og da skal enhver få sin ros. Det er kransene. Hør nå, han skal bedømme, han skal vurdere, han skal verdsette din tjeneste. Det er det han bestiller ved Kristi domstol. Prisdommerstolen. Så finner han noe der han kan rose deg for. Og jeg tror jeg vil si, hvis jeg får en pris, hvis det tilfaller meg noen ros, noen krans, så vil jeg skynde meg og legge den ned for Herrens føtter og si, det er du som fortjener, ikke jeg. Men da vil jo han få æren, ikke sant? Ja, vi kan rike æren og prisen til landet ved at vi tjener ham, at vi gir ham vårt liv. Det er noen, det er sikkert noen som vi kunne gi et lite ord. Det er sikkert noen som vi kunne ta med på bønnelisten. Der er kanskje også noen som du kjenner til i dialogen. Det er i hvert fall mange som har det vondt i dag. At dere må fremholde livets ord til ros for meg på Kristi dag. Og ja, jeg har ofte tenkt, tenk om det var noen som kunne si, det var han som ga meg livets ord. Det var han som ga meg lys ved at han forkynte ordet, ikke lyset, det var den hellige ånd som ga. Men det var han som brakte meg livets ord, da jeg var i den dypeste nød. Ja, på 17. mai, nede i Kristiansand, 17. mai om morgenen, tidlig på morgenen. Vi er jo ikke akkurat så flinke til å feire den dagen på sømmelig vis i vårt kjære land. Det var utenfor frikirken, like utenfor frikirken, på andre siden av gaten der, der ligger en ung pike, tilsynelatende livløs, 17-18 år gammel. De finner henne der. De fikk ikke liv igjen, det vil si, de kunne ikke finne at det var liv da de sto over henne. Hun har begynt tidlig å feire dagen, etter alt å dømme. Så var det festet en liten lapp. Jeg tror det var på brystet. Hun hadde festet den. Så tok de den, leste. Hva sto der? Der sto: jeg har levet i et helvete høy. Men jeg vil så gjerne til himmelen. Jeg har levet i et helvete her, men jeg vil så gjerne til himmelen. Ja, det er nok noen rundt om på Karmøy også, vil jeg tro. De hørte en gang på søndagsskolen i barndomshjemmet. Det var mor som fortalte det. Far leste om den her Jesus. Så har de trots det levet i et helvete her. Jeg vil så gjerne til himmelen, så ligger det der på hjertebunnen, fordi det ble sådd et ord i den spede barndom. Hør nå, skal vi gi dem ordet? Kanskje du er her. Du må ikke gå hjem i aften før du har kommet på kne, før du har sagt ja til Jesus. Jeg skal si deg, min venn, du skal være hjertelig velkommen og gjøre alvor av det mens du sitter her og hører. Si: Herre Jesus, her er jeg. Ta meg som jeg er. Du blir glede i himmelen, og du blir glede i via vår liv. Vil du komme? Vil du si ja? Han forlanger ikke noe mer. Han venter ikke på noe mer. Bare dette, om du går med på at han frelser deg av nåde. Ja, nå Gud, vi takker deg for livets ord, som en dag kom til våre hjerter. Jeg takker deg fordi jeg fikk lukke meg opp for dette ord på et tidlig tidspunkt i mitt liv. Jeg takker deg for det rike, usigelig rike liv. Det har vært å leve sammen med deg, i samfunn med deg. Og jeg vet at jeg har mange troende her i aften. Ja, jeg har alle troende med meg når jeg takker deg i denne stund. Fordi det er så usigelig godt å være frelst i denne syndige verden. I denne verden som blir mørkere og mørkere. I denne verden som går sin undergang i møte. Har vi et håp. Det salige. Du kommer. sjel så sterkt at vi får se noe ved Golgata kors, før møtet er oppløst.